В районах Крайньої Півночі є одна досить цікава рослина під назвою Physentus albus з латинської. Ця рослина цвіте в серпні і розповсюджує неймовірно
приємний і гарний запах. Більше того, в цієї рослини є квіти, які надзвичайно гарні на фоні цієї всієї сірості, мрака, яка там на Крайній Півночі є. Квіти просто світяться, і коли сонечко цей невеликий період прогріває землю, вони ярко виділяються на фоні пустелі. І от метелики, комахи і інші жучки-паучки літають над цими квітами, приваблені і кольором, і запахом, і своїми хоботками намагаються проникнути всередину, щоб дістати нектар. Але в глибині квітки є пара таких щипців, якими вона хватає комаху і вже не відпускає, поки та не помре. А потім живиться нею, адже ґрунт на півночі досить таки бідний на поживні речовини. Ось така квітка – тема сьогоднішньої проповіді, яку я хочу представити вам. Як не стати жертвою спокуси? Адже спокуси чатують нас скрізь. В економіці – кредити, алкоголь, паління, наркотики, секс в сфері заборонених задоволень і розваг, або лінь, обжерливість, плітки – в особистому житті, корупція, обман, підстави в суспільстві. І цей список можна продовжити до безкінечності. В Євангелії від Матфія, в 18 розділі, 7 віршем, Ісус сказав наступні слова. «Лихо світові від спокус, бо необхідно прийти спокусам». Цей світ справді є дуже небезпечний для життя, і небезпека є скрізь – від хвороб, які прогресують, до небезпеки ядерної війни. Але небезпека, яка приходить від спокус, може бути виділена в окрему ланку, так як має набагато більш сильний ефект і дію, ніж глади, море і атомна зброя разом взяті. Оскільки спокуси пов'язані з гріхом, а Слово Боже дуже багато епізодів нам представляє про гріх, то я би запропонував нам взяти до уваги самий перший гріх і саму першу спокусу, які сталися в історії людства. Давайте ми відкриємо книгу «Буття», третій розділ, з 1 по 6 вірш прочитаємо текст. Змій був найхитріший з-поміж усіх звірів польових, котрих витворив Господь Бог. І сказав змій жінці, чи справді сказав Бог, не їжте від жодного дерева в раю? І сказала жінка змієві, плоди з дерев ми можемо їсти, тільки плодів дерева, котре посеред раю, сказав Бог, не їжте і не торкайтесь до них, щоб вам не вмерти. І сказав змій жінці, ні, не помрете, але знає Бог, що того дня, котрого ви скуштуєте їх, тоді очі ваші відкриються, і ви будете як боги, котрі знають добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на поживу, і що воно приємне для очей, бо вчиняє мудрим, і взяла плодів його, і спожила. І дала також чоловікові своєму, і він їм. Ви ніколи не задавали собі питання, чому так детально описана ця історія? Можна було б простими словами сказати, три слова. Сатана спокусив людину в Едемському саду. Ні, чомусь Бог через автора книги «Буття» вирішив, що потрібно представити детально те, як сталося гріхопадіння, те, яка спокуса читувала на Єву. І цей механізм спокуси, він, можна сказати, є прототипом всіх наступних спокус, з якими зустрічається навіть і сучасна людина. Немає значення, де і в яку епоху і пору людина стикається з гріхом, гріху передують спокуси. І розібравшись з цим явищем, нам самим буде легше і простіше жити і поводитись, адже обізнаний значить озброєний. Вперше, я хотів би звернути нашу увагу на джерело спокуси. Дивіться, був створений Богом ідеальний світ, і в цьому ідеальному світі раптом з'являється змій. Написано, змій був найхитріший з-поміж усіх звірів польових. Досить цікаво. Цікава, по-перше, характеристика. Що значить найхитріший? Дехто зауважує, що він не просто був хитрий, лукавий, а він мав досить такий, можливо, гострий розум. Розум, який розташовував до довіри. Слово «хитрий», яке тут нас, в нашому перекладі, воно звучить в інших перекладах як «мудрий», «кмітливий». Ми знаємо, що Бог створив звірів з різною степінню мудрості і кмітливості. Наприклад, собаки, дельфіни, мавпи, вони більш розумніші, ну, з людської точки зору, ніж інші тварини. І от, можливо, змій був теж більш кмітливіший або розумніший, ніж інші тварини. Скоуфілд, Чарльз Скоуфілд, пише наступну ідею, думку, я її хочу вам зачитати. «Не стоит рассматривать змея в его эдемской форме, как извивающуюся рептилию. Такая его участь является результатом проклятия, записанного в Бытие 3.14. Творение, использованное сатаной для обольщения, могло быть самым красивым и проницательным творением после человека. Следы этой красоты остаются видимыми, несмотря на последствия проклятия. Каждое движение змеи грациозно, а окраска некоторых видов удивительно красочна. Возможно, именно в образе змея сатана принял образ ангела света». Итак, мы бачим, з одного боку, тварина, творіння, в яку війшов сатана. Пам'ятаєте, до речі, сатана і його біси мають таку властивість входити в тварин. Можна згадати тих же бісів, яким Ісус дозволив війти в свиней, і потім вони кинулися в море. Бог допустив і тоді бісам вселитися в свиней, і Бог допустив чомусь і сатані вселитися в змія. Чому? Відповіді Святе Письмо нам не дає, і ми її, напевно, просто не змогли б зрозуміти. Але з іншого боку, в Святому Письмі ми читаємо наступне. В Об'явленні, 12 розділ, 9 вірш, такі слова. «І був скинутий великий дракон, древній змій, називаємий дияволом і сатаною, що зводить вселену. Він був скинутий з неба на землю, і ангели його були скинуті з ним». Ще одна, якби, інформація про того, хто був поряд з Євою, хто був там в саду. Ну, я думаю, напевно, ще одну цитату з Біблії зачитаю, яка в тій чи іншій мірі характеризує змія, джерело спокуси. Це Івана 8 розділ, 44 вірш. «Ваш батько диявол, і ви хочете виконувати похоті батька вашого. Він був душогубом від початку і не встояв в істині, бо нема в ньому істини. Коли відповідає він лжу, то відповідає своє, бо він облудник і батько брехні». Ворог душ людських, людиновбивця. І є багато інших характеристик, якими Писання нам представляє сатану. Адже він, сатана, він має надзвичайну практику спокушувати. Йому свого часу вдалося спокусити 1/3 частину ангелів. І спокуса – це його ремесло. Він займається тим, що робить гріх привабливим. А найбільш ефективний спосіб знищити людину – це гріх, спокусити людину до гріха. І диявол довів мистецтво спокуси, напевно, до ідеалу. Більш того, він постійно протягом ось уже 6 тисяч років, чи скільки існує цей світ, примножує спокуси, відшліфовує їх і примножує їх в геометричній прогресії. Так, звичайно, сьогодні він не діє напряму, і сьогодні, коли ми де-небудь в тераріумі або на природі стикаємося зі зміями, вони не шепочуть нам і не говорять нам якісь речі, які би нас привабили і заставили нас думати не так, як хоче Бог. Ні, сьогодні є у сатани багато його слуг, представників, через кого він діє сьогодні. Так апостол Петро пише наступні слова. «Були вже й лжепророки в народі, як у вас будуть лжевчителі, котрі запропадять згубні єресі, і, відрікшися Господа, що звільнив їх, наведуть самі на себе незабутню, незабарну погибель, і багато людей піде за їхньою розпустою, і через них шлях істини буде зневажатись, і в зажерливості будуть ловити вас облесливими словами. Суд їм давно готовий, і погибель їх не дрімає». Сьогодні ми живемо в світі, наповненому різними філософіями, байками, релігіями, псевдонауками. Цілі інформагенції працюють на те, щоб спокусити, обманути і погубити. Більше того, не тільки в світі, а навіть і в церкві є ті, кого Христос називає вовками в овечій шкурі. Адже Христос свого часу попередив через апостолів свою церкву: «Остерігайтесь лжепророків, котрі приходять до вас в овечій одежі, а всередині вовки хижі». Отже, давайте відзначимо, що з часів створення світу до сьогодні проти людини діє найвишуканіша армія зла, яку очолює князь миру диявол, тобто древній змій. Давайте попробуємо зараз подивитись на контекст, на обставини спокуси Єви в тому уривку, який ми читали в 3 розділі «Буття». Досить цікаво. Не знаю, як ви, але я звернув увагу на те, що сатана вибрав момент, коли Єва була одна, без Адама. Ну, зазвичай молоді люди, закохані, ті, хто ось тільки побудували стосунки, вони все роблять разом. Більше того, Єва була помічником Адаму і мала би бути десь поряд біля нього. Але якось так сталося, що вона залишилась одна, і саме в цей час сатана виявився поряд і почав з нею розмовляти. Ви знаєте, в нашому житті бувають моменти, коли ми залишаємося наодинці самі з собою, своїми проблемами, своїми думками, радощами, стиском. Деякі люди, навіть будучи в шлюбі, залишаються одинокими. Більше того, спокуси приходять тоді, коли ми їх не очікуємо. Коли Ісус постив 40 днів в пустелі, і коли зголоднів, саме тоді до нього прийшов сатана. Неочікувано, в саму таку непідходящу мить. І диявол приходить саме тоді, коли менше за все очікуємо його нападу. Наступне, на що варто звернути увагу, що спокуса завжди викликає певну зацікавленість. Написано: «І побачила жінка». Вона була десь поряд з деревом, хоча вона була в раю, і в раю було багато інших дерев, але тут раптом вона побачила. Пам'ятаєте, на самому початку я говорив про квітку, яка яскрава, приваблива, має чудовий запах, так і тут. Ось вона побачила. Раніше ходила, бачила і не помічала. А тут побачила. Кожен гріх, він як магніт. Має своє гріховне таке магнітне поле, яке притягує грішника. Якщо не хочеш згрішити, то варто триматись подалі, щоб не попасти під це поле дії магніта або поле дії гріха. Спокуси є завжди там, де Бог поставив заборону. Наприклад, коли ми десь підемо в підвал до нас, ми можемо там побачити щитки, на яких молнія намальована. Ми розуміємо, що там електрика, що туди лізти не варто тим, хто не розуміється на цьому, тому що влізеш – вб'є. Так само і Бог, турбуючись про нас з вами, каже і попереджає – не лізь, не чіпай, вб'є. Але сатана, він теж мастер обмана, і він там, де Бог каже заборонено, не лізь, небезпека, він там ставить якісь свої рекламні щити, якесь своє магнітне поле, щоб привернути нашу увагу і втягнути в цей вир спокуси. Пам'ятаєте, в притчах є таке цікаве місце. Хто нерозумний, іди сюди, води крадені солодкі, але потім в кінці написано, що звані неї знаходяться в глибинах преісподньої. Отак сатана діє. Спочатку гарна реклама, гарний фейерверк, а потім людина, навіть і не розуміючи, попадає під дію спокуси і не відчуває, що вона вже на гачку. До речі, диявол не пропонує голодному купу золота. І він йому пропонує хліба або щось до хліба. А ситому, навпаки, не пропонує хліб, а запропонує золото. Так для матері диявол зробить приманку в непослусі дитини, щоб мати розгнівалась на дитину і згрішила. Для чоловіка може запропонувати небезпеку втратити роботи, щоб той дав хабар і згрішив. Для молодої християнки, турботливого, милого хлопця, але не християнина. Для пастора, общину, що швидко зростає, щоб він став самонадіяним, гордим і жив у гріхі. Але ми теж добре пам'ятаємо, що окрім пасток диявола є і любов Бога, яку він виявляє до своїх дітей, до своєї церкви. І Бог бажає, щоб ми не були одні в світі спокус. І тому Він нас поміщає в свою церкву. Адже недаремно в Слові Божому є заклик «І не залишаємо зібрання свого, як є в деяких звичай, а заохочуємо один одного, і тим більше». Чим більше бачите, що день той наближається. Євреям 10 розділ 25 вірш. Хочете менше наражатись на спокуси? Будьте в зібранні. Будьте в зібранні в неділю, на тижні. Шукайте можливості бути тут серед Божих дітей. Хочете менше наражатись на спокуси? Шукайте можливості бути і в домашніх групах. Вивчати Слово Боже. А ще краще, майте друга, товариша, бажано однієї статі, щоб мати глибокі особисті стосунки і таким чином мати нормальну, здорову підзвітність один одному і церкві. А це добра річ, яка допомагає нам всім зростати. Адже це і є взаємоскріпляючі зв'язки тіла Христового. Пам'ятаємо цей вірш Ефесянам 4:16, з якого все тіло складене і поєднане всякими взаємно зміцнюючими зв'язками в міру дії кожного окремого члена, здійснює ріст на збудову самого себе в любові. Отже, церква, в першу чергу, це люди, а не приміщення. І саме церкву Бог створив як турботу про своїх дітей, щоб вони мали притулок, щоб вони мали захист, щоб вони були наче в ковчезі і уникали тих багатьох-багатьох пасток, які є в світі, світі спокус. Давайте попробуємо ще подивитись на механізм дії спокуси з того уривку, який ми читали, і звернемо ще на одну річ. Принаймні, я хочу звернути вашу увагу на цю річ. Єва не зовсім вірно або не точно знала Слово Боже. З чого ми це можемо взяти? Давайте проаналізуємо два невеликих уривка. Перший уривок – це слова Бога, збуття, другий розділ 16-17. А друге – те, як Єва відповідала сатані, це буття 3, розділ 2-3 вірш. Перший уривок я зачитаю. «І сказав Господь Бог чоловікові, говорячи, від всякого дерева в саду ти будеш вільно їсти. А від дерева пізнання добра і зла не їж від нього. Бо того ж дня, котрого ти вкус, покуштуєш від нього, смертю помреш». А другий уривок, як Єва відповідала сатані і сказала жінка Змієві, «Плоди з дерев ми можемо їсти, тільки плодів дерева, котре посеред раю, сказав Бог, не їжте і не торкайтесь до них, щоб вам не вмерти». По контексту ці два уривки знаходяться зовсім поряд один від одного. І тому автор книги «Буття» Моїсей, коли писав, він, напевно, намірено написав точно так, як казав Бог, і точно так, як казала Єва. Він не допустив якихось помилок. І якщо ми дивимося на слова Бога, то Бог каже «від всякого дерева в саду». А Єва каже «від дерева в саду». Іншими словами, вона пропускає слово «всякого». І можна сказати, що в тому, як інтерпретує, або так, як дивиться на заборону Бога Єва, вона робить Бога нещирим, принаймні, жадним. Наступне. Бог каже, від дерева пізнання добра і зла. А Єва описує дерево іншими словами. Від дерева, яке посеред саду. Відчуваєте, там пізнання добра і зла, а тут дерево, яке посеред саду. Бог визначив дерево, назвавши і конкретизувавши його. Єва ж визначила його по місцерозположенню. Скоріш за все, посеред раю росли і інші дерева, так що Єва говорить досить приблизно. І вона не звертає увагу на таку серйозну річ, як пізнання добра і зла. Наступне. Бог каже, не їж від нього. Єва ж, відповідаючи сатані, каже наступне. Не їжте від нього і не торкайтесь до нього. Дивіться, до Божої заповіді вона додає слово «і не торкайтесь». І вже Бог, наче якийсь тиран, який забороняє не те, що вживати, а навіть і торкатись. Іншими словами, вона десь перебільшує Божу заборону. Наступне. Бог каже, бо коли ти вкусиш від нього, а ці слова Єва взагалі не повторяє. Єва пропускає їх, і Боже попередження, воно втрачає срочність, актуальність. Одна справа сказати, що ти вмреш колись від чогось чи через щось, а інша справа за те, що ти не послухаєшся і вкусиш саме цей плід, ти помреш. Розумієте, є відмінність. І наступне, смертю помреш, каже Бог. А Єва каже, щоб вам не померти. Єва не до кінця, напевно, розуміє, що таке смерть, і що Бог не 100% покарає за непослух. Одна справа, знаєте, почути фразу перед вживанням «мийте курячі яйця, щоб вам не захворіти сальмонельозом». ну, вірогідність захворювання сальмонельозом не дуже висока. А інша справа, коли Бог конкретно каже, смертю помреш, не вживай ціаністий калій, тому що тільки його употребиш, смертю помреш. Не буде шансів на спасіння. Можна зробити навіть невеликий висновок. Таке поверхневе, несерйозне, безвідповідальне відношення до Божого Слова має катастрофічні наслідки. Адам і Єва несерйозно віднеслися до Божого попередження. Коли сатана спокушав Ісуса в пустелі, Ісус тричі апелював до Писання і чітко казав «написано, написано, написано». А Єва допускає вільну інтерпретацію слова, тому і програє цю битву. І для нас в цьому є теж великий урок. Мало знати загальні біблійні істини «не вбивай», «не вкради», «не лжесвідч» і так далі. Важливо читати і досліджувати Боже Слово, роздумувати над прочитаним, задавати питання до тексту. Більше того, важливо вилучати універсальні істини і планувати їх до того, як їх можна примінити у власному житті. І найкраще, напевно, вчити на пам'ять тексти з Божого Слова для того, щоб в хвилини спокуси, в хвилини, коли ми розгублені, в хвилини особливих атак сатани, ми могли теж дати чітку і ясну відповідь на спокуси, заявивши «написано, написано, написано». В Божому Слові є наступні слова. «Нехай Слово Христове оселяється у вас рясно, в усякій премудрості. Навчайте та напоумляйте один одного псалмами, словослів'ями, піснями духовними, співаючи з благодаттю в серцях ваших Господові». Колосян 3,16. Давайте ще звернемо на деякі речі нашу увагу. Як діяв сатана з Євою? По-перше, він сіяв сумніви в словах Бога. Дивіться, як він каже, чи справді сказав Бог? По-російськи, подлинно ли сказав Бог? Іншими словами, він в формі запитання до неї звертається. Віруючи, як би відповіли? Бог сказав? Крапка? Подлинно? Мови нема. І так, як і Ісус свого часу казав. Написано. Все. В Івана 11,35 написано, не може порушитись Писання. Двері спокуси відчиняються як тільки ми ставимо під сумнів в Боже Слово. Ось чому на сьогоднішній день ведеться така боротьба за авторитет Божого Слова. Проводяться конференції, пишуться сотні книжок, які наголошують, Боже Слово незмінне, Боже Слово єдине вірне, єдине істинне. Ніякі вольності недопустимі в тому, як ми толкуємо Боже Слово. Адже, якщо немає довіри до Божого Слова, то яка тоді віра в Бога, яка віра в спасіння? І взагалі, що таке тоді віра? На чому вона базується? Наша свобода має бути обмежена рамками біблійної істини. Свобода в словах, в думках, в діях. Все має бути окреслено рамками біблійної істини. Сатана сіє свої сумніви, свої спокуси не тільки в Слові Божому. Він навіть перекручує Боже Слово. Бог сказав, не помре, Бог сказав, помрете. А сатана каже, що не помрете, не буде покарання, не буде суду, не буде смерті, не буде пекла. Він, по суті, заперечує Божі постанови, які будуть далі потім звучати після того, як люди дізнаються, що є зло, що є покарання за зло і за гріх. За великим рахунком можна сказати, що спокуса – це війна обіцянок. Мені дуже подобається один текст в книгі «Притч». Це в першому розділі, буквально на початку цієї книги, є цікава ілюстрація, яку Соломон представляє для своїх читачів. Я зачитаю цей уривок. Перший розділ з 10 по 19 вірш, там за винятком деяких віршів. «Сину мій, якщо схилятимуть тебе грішники, не погоджуйся. Якщо будуть казати, іди з нами, вчинимо засідку для крови, засядемо на безневинного, живим поглинемо їх, як Шеол, і такими, що сходять в могилу, наберемо всілякого коштовного майна, виповнимо оселі наші здобичу, кидай твій жереб серед нас, нехай торбу маємо одну на всіх. Сину мій, не ходи дорогою з ними, притримай ногу твою від стежини їхньої, тому що ноги їхні біжать до зла, поспішають на пролиття крові. На очах усіх птахів марно розвішують сіть, а засідку вчиняють на власну кров і чигають на твоє життя. Отакі шляхи кожного, хто жадає чужого добра. Воно відбере життя у володарів його». Біблія, Слово Боже, Бог вказує нам на гріх і попереджає про небезпеку раніше, ніж ми туди попадемо. Жоден грішник на суді не зможе дорікнути Богові і сказати: «Я не знав, я не попереджений, що то гріх, що то зло, що в тому не можна було брати участь». Адже наслідки гріха будуть обов'язкові. Закон сіяння і жатви ще ніхто не відміняв. Через спокусу сатана посіяв в серці Єви сумніви в Божому характері, в Божій любові, в його святості, всесильності, в благості. І тому, після того, як він посіяв, він пропонує їй мудрість з іншого джерела. Відкриються очі ваші. По суті, Єва стає суддею слову. Вона сама вирішує, що є правильно, а що ні. І можемо, напевно, сказати, що основною причиною гріхопадіння Єви була віра сатані, а не Богу. Вкусила плід – це вже наслідок того, що вона повірила. Повірила не Божому слову, а повірила тому, що запропонував їй сатана. Станете як боги, знаючи, що є добро і зло. Але в кінцевому результаті ми знаємо, що Бог виявився правим. Люди стали смертні і грішні. Знаєте, навіть самі сильні духовно люди, такі, наприклад, як герої Біблії Давид, Моїсей, Петро, попадали під вплив гріха і піддалися спокусі. І тут, напевно, варто зауважити одну річ. Переможне життя, воно можливе, але лише для спасенних людей. Спокуси неминучі для всіх. В усі часи і мають місце в житті кожної людини, незалежно від статусу, кольору шкіри, віку, статі, віри, належності тій чи іншій церкві. І Христос, ви знаєте, досить категоричний по відношенню до спокус і до благочестивого життя. У Матфія 18 розділі, 7-9 вірш, є такі слова: «Горе світові від спокус, бо мусять прийти спокуси, однак горе тій людині, через котру спокуси приходять. Якщо ж рука твоя або нога твоя спокушує тебе, відітни її, відкинь від себе. Краще тобі увійти в життя без руки або без ноги, ніж з двома руками і двома ногами бути вкинутим у вогонь вічний. І якщо око твоє спокушує тебе, вирви його і відкинь від себе. Краще тобі з одним оком увійти в життя, ніж з двома очима бути вкинутим в пекло». Іншими словами, Христос закликає: робіть все можливе, щоб уникнути ситуації, в якій ви будете атаковані спокусою. Щоб стояти проти спокус, потрібно звернути увагу на декілька речей, на які я сьогодні хотів би наголосити. По-перше, перевести погляд з самого гріха на спокусу, що веде до нього. Іншими словами, випередити гріх. Гріх і спокуса, взагалі, це різні речі. І їх потрібно вміти розрізняти. Спокуса – це те, що є спотиканням, те, що штовхає людину до гріха і до падіння. Коли рибак іде на рибалку, в його планах немає нагодувати рибу. В його планах є зловити рибу і принести її додому на пательню. Диявол, він шукає правильну наживку для правильної жертви. Він досліджує ту чи іншу людину і шукає, як лев, щоб нанести удар. Ми не клюнемо на всі приманки диявола, але на деякі можемо попастись. Вам доводилося коли-небудь заходити в комп'ютерний магазин, наприклад, для того, щоб купити собі ноутбук або телефон мобільний? Ну, іноді дехто з нас може мати такий досвід. І коли менеджер по продажам бачить, що ваші наміри серйозні, у вас є достатньо коштів, або принаймні ви маєте бажання, він зробить все можливе для того, щоб ви не вийшли з магазина без покупки. Без такої покупки, яка зробить вас, на його думку і на вашу, можливо, якщо ви попались, щасливим. Як же ж так? Я жив стільки років і був таким нещасним без телефону того, який так мрію купити, або без ноутбука. Але купити телефон чи ноутбук – це саме по собі не є гріхом. Це нормальна річ. Проблема в тому, що коли покупець не має достатньо коштів, щоб придбати цей телефон або ноутбук, і купує в кредит, більше того, оформляє цей кредит на тата чи мама паспорт, отут вже є проблема, і тут вже має місце гріх. От таким чином спокуса, здавалося б, така невинна, може привести до гріха. І таких спокус в нашому житті, в різних-різних областях життя є безліч. І вони в собі самі несуть надзвичайно велику рушійну силу. Здавалося б, маленький вірус там якоїсь хвороби або пил від вугля, вони самі по собі, ну, хіба що під мікроскопом можна побачити. Але коли вірус попадає в нас всередину, або коли пилу багато і з'являється іскра, відбуваються надзвичайно потужні вибухи або серйозні хвороби, які можуть зруйнувати все наступне наше життя. Ще одна річ, яка може виявитися дуже сильною протидією спокусі, це правильно мислити про себе. Я вже казав про те, що переможне життя, воно можливе лише для спасенних людей. І коли ми правильно мислимо про себе, ми кажемо: я не раб гріха, я можу жити по-новому. Спокуса, вона направлена на нашу стару людину, а ми можемо відкласти оцю стару людину, старе життя по плоті, і можемо жити не гріша. Коли Лазар, пам'ятаєте, вийшов з гробу, він був уже живий, але він ще був в одязі мертвої людини. Він весь був опутаний по рукам і ногам, і Христос сказав: зніміть з нього одежі ось ці. Потрібно було розв'язати його, зняти цю стару одіж, одіти нову. Коли ми визначаємо або самі собі нагадуємо, ким ми не являємося, ми згадуємо про те, ким ми є насправді. Ми оновлюємо духом наш розум, віру задіюємо. І нагадуємо самі собі, що ми померли з Христом, але ми і воскресли з Ним. І це є наша нова природа. І нова природа – це те нове творіння, яке має здатність і властивість протистояти гріху. Ту властивість, яку до увірування ми не мали. Нове творіння, воно як дерево не реагує на магніт, або як пластмаса. Візьміть магніт і пластмасу, і вони не будуть притягувати одне одного. Або як вимкнений телефон не реагує на стільниковий радіосигнал. Так саме нове творіння, воно може не реагувати на спокуси. Я тут наголошую на слові «може». А може і реагувати, коли ми забуваємо, хто ми є у Христі, яку ми силу маємо, хто живе в нас, і починаємо жити і діяти по плоті. Ще одна річ, яка теж може бути таким хорошим антиспокусним засобом, це під час спокуси концентрувати увагу не на собі, на своїх почуттях, бажаннях, переживаннях, не на спокусі, а на Бозі. Це, можна сказати, навіть запорука перемоги. Так, в більшості випадків складається, що живучи на цій землі, ми людиноцентричні, ми сконцентровані навколо самого себе. Все має крутитись навколо нас, наших задоволень, наших бажань, наших думок, наших потреб. Ну, от такі ми створені. Це грішна природа, і вона ось таким чином налаштована. Але у житті християнина є і інша можливість жити, мислити і діяти, коли Бог в центрі, коли зосереджуємо увагу всю на Ньому, на Бозі. І в цьому контексті варто зауважити, що Бог допускає спокуси. В Якова 1.13 є такі слова. «Спокушуваний, ніхто не каже, Бог мене спокушає, тому що Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого». Навіщо ж тоді Бог допускає те, щоб його діти попадали в різні неприємні, спокусливі ситуації, зв'язані з можливістю згрішити? В першу чергу для того, щоб загартувати, випробувати, зробити нас з вами сильнішими, щоб ми були загартовані і могли наступний раз, зіткнувшись тою чи іншою спокусою, протистояти їй. По-друге, для того, щоб продемонструвати іншим, що Божі діти можуть боротися з спокусами. Приклад. Та сама Єва стала дуже недобрим прикладом для Адама. Вона не послухала Бога, взяла плід, вкусила і стала прикладом того, що Бог її не покарав відразу, і Адам спокусився, так само побачивши, що Єва взяла плід і послухав її, і вжив. Ми по-новому, діти Божі, ті, які маємо силу Духа Святого, можемо протистояти спокусі, пройшовши випробування, і бути гарним прикладом для братів і сестер, які поряд з нами, які ще не проходили цей шлях, по якому вже Бог нас провів. Ще одна причина, чому Бог іноді допускає спокуси для того, щоб ті, хто проходять різні випробування, мають перемоги, не загордилися. Щоб смирити нас, щоб поставити нас на належне місце. Пам'ятаєте Павла, апостол язичників, зробив один із найбільше для того, щоб Євангеліє було розповсюджене серед різних народів. І Бог допускає йому жало в плоті. Таким чином усміряє його гординю і допускає йому певні різні переживання. Коли християни проходять різні випробування, Бог дає їм радість і дає їм вдячність навіть. Адже християни, віруючі люди, проходячи через різні випробування, знають, що Бог не допустить більше, ніж вони можуть витримати. Ну і наступне, саме проводячи нас через такого роду випробування, Бог хоче покращити наші з ним стосунки, ввести нас в ще більшу залежність від нього. Ну і, звичайно, допускаючи певного роду випробування, Бог досягає своїх невидимих іноді для нас і незрозумілих цілей, і в кінцевому результаті Він прославляється. Давайте в завершенні підкреслимо таку риску і декілька пунктів визначимо з того, про що ми сьогодні роздумували. Оскільки ми маємо залишок такої гріховної плоті, нам потрібно досліджувати себе. Нам потрібно досліджувати себе, щоб знати, до чого ми більше розположені, що становить для нас найбільшу небезпеку. Кожен з нас знає свої сильні і слабкі сторони. І якби диявол хотів завалити кого-небудь з нас, нанести нам непоправимий ущерб, де і в чому він найпростіше міг би це зробити? Дайте собі відповідь на це питання. Саме там, саме в цій області нам потрібно бути дуже пильним і дуже озброєним, щоб не попадати в зону дії привабливості гріха. Алкоголікам не варто, колишнім алкоголікам, тепер християнам, не варто ходити біля місць, де пахне, наприклад, пивом, де розпивають або продають алкогольні напої, або де пробники дають, попробуйте, покуштуйте, яке воно. Тим, хто має проблеми з язиком, не потрібно бувати в місцях, де пліткують, і так далі, і тому подібне. Я не буду зараз перераховувати всіх тих багато-багато областей, де ми, на жаль, можемо спотикатись, де диявол розставив сіті. Але варто зазначити, дорогі друзі, що у лінивих і нерадивих немає шансу на перемогу над гріхом. Потрібно докладати зусиль і сопротивлятися гріху і спокусам. Наступне, про що ми вже говорили, потрібно досліджувати Боже Слово, підвищувати кожен день свій духовний імунітет. Псалміст 118:11 є такі слова. «В серці своєму утаємничив я Слово Твоє, щоб не грішити перед Тобою». Це теж надзвичайно чудовий засіб того, яким чином ми можемо убезпечувати себе, своє життя, свою душу від впливу спокус і від гріха. Наступне – триматися єдності в тілі Христовому, відвідувати зібрання, бути учасником біблійних груп, мати підзвітність. Всі ці речі Богом створені і дані для церкви, для того, щоб берегти Божих дітей від гріха і прославлятись. Ну і, звичайно, останнє – це бути пильним, пильнувати. Потрібно бути завжди готовим до спокус. Адже, як написано, диявол, як рикаючий лев, ходить і шукає, кого би можна було поглинути. У Другій світовій війні радянські війська з 40-го по 43-й рік відступали, так як не були готові до війни. Але перемога настала, правда, якою ціною? Так в житті християнина перемога гарантована Христом, але ціну в боротьбі зі спокусами заплатить більшу той, хто не буде їм протистояти. Амінь. Давайте підведемося, помолимось.